Urmează să fie semnat acordul de asociere. Care e perspectiva relației moldo-comunitare după semnarea acestui important acord?
Acum este foarte important, pe de o parte, să ne pregătim pentru semnarea acestui acord, fiindcă s-au depus eforturi substanțiale pentru a negocia textul acordului, pentru a promova reformele care sunt prevăzute în acest acord, astfel încât standardele, principiile, cadrul legal să fie armonizat cu cel european. Pe de altă parte, este foarte important să pregătim economia Republicii Moldova să poată din plin beneficia de prevederile acordului de asociere și, în mod special, acordului privind crearea zonei de liber schimb.
De ce ziceți să pregătim? Nu e pregătită economia?
Economia este mereu într-un proces de extindere, de îmbunătățire, de crearea a unor condiții care ar permite producătorului autohton să aibă acces mai mare pe piețele de desfacere. Din punctul ăsta de vedere, ceea ce constituie o preocupare importantă, prioritară a guvernului, a instituțiilor guvernamentale, este să facem așa încât produsele moldovenești să fie mai competitive. Să facem așa încât produsele moldovenești să găsească acest acces în baza regimului de comerț liber. Să facem așa încât produsele pe care încă nu le putem exporta pe piața europeană sau pe alte piețe, fiindcă nu corespundem anumitor standarde, de exemplu fitosanitare, să investim în calitate, să investim în... și să facem așa încât să corespundă acestor criterii. Și e vorba nu doar de consumatorul din Uniunea Europeană, e vorba de consumatorul moldovean. Fiindcă atunci când vom avea acces la o piață, cum e în cazul Uniunii Europene, de 500 milioane de oameni, cu o capacitate de cumpărare enormă. Cineva a evocat care este PIB-ul pe cap de locuitor în Uniunea Europeană, peste 25.000 de euro. Deci iată că atunci când ai piața de desfacere, sigur că atragi și investiții. Când atragi investiții, creezi locuri de muncă, creezi un produs cu valoare adăugată și se extinzi potențialul de export. Și apropo, am auzit deja de la mai mulți parteneri europeni că așteaptă cu nerăbdare să intre în vigoare acest regim de liber schimb, fiindcă asta înseamnă că noi acceptăm regulile europene, regulile de joc, regulile de standardizare, creăm un mediu mult mai bun, mult mai propice pentru funcționarea investițiilor atât domestice cât și celor străine. La asta mă refer atunci când spun că noi trebuie să pregătim acum economia noastră, să ajutăm producătorii, fermierii, prin oferirea șanselor de a ambala mai bine producția, prin oferirea șanselor de a avea acces la bani și bani ieftini. Și iată, urmează să fie semnat în Polonia acordul prin care guvernul polonez ne oferă 100 milioane de euro pentru dezvoltarea zootehniei și dezvoltarea legumiculturii din Republica Moldova, punând la dispoziția întreprinzătorilor moldoveni bani extrem de ieftini, pe 25 de ani, cu 5 ani termenul de grație, cu o dobândă de 0,15. Am discutat de câteva ori cu premierul polonez, care este un foarte bun prieten al nostru. Iată, prin astfel de condiții creăm posibilitățile pentru întreprinzătorii moldoveni să-și manifeste talentul, să-și manifeste spiritul de întreprinzător. Și prin investiții în această competitivitate a produsului moldovenesc, să avem respectiv o piață de desfacere enormă. Și totodată sunt convins că atunci când avem un produs cu această competitivitate mult mai avansată, cu nivel de corespundere la cele mai riguroase standarde sanitare, putem să le exportăm mult mai bine și pe piețele, așa zis, tradiționale spre est, dar și să ne uităm pe noi piețe.
Domnule premier, în relația moldo-comunitară, în relația dintre Chișinău și Bruxelles, funcționează principiul mai mult pentru mai mult, mai multă asistență pentru mai multe rezultate. Dumneavoastră astăzi, sunteți mulțumit de felul cum se implementează reformele în Republica Moldova și dacă rezultatele pe care trebuie să le dea aceste reforme sunt înțelese și sunt sesizabile de cetățeanul care așteaptă?
În mai multe domenii sunt mulțumit de felul cum aceste reforme sunt promovate și bineînțeles că există încă loc pentru a îmbunătăți în continuare lucrurile, fiindcă vedeți chiar și în țările dezvoltate, cu tradiții. Mereu se vorbește despre necesitatea de modernizare, de ajustare, de reformare, fiindcă trăim o perioadă extrem de dinamică. Atunci când se schimbă multe abordări tradiționale, atunci când trebuie să ne dezicem de anumite deprinderi și când trebuie să facem loc pentru alte tehnologii, pentru alte abordări, alte modele de afaceri. Și din punctul ăsta de vedere, sigur că sunt domenii unde aceste reforme au fost inițiate încă 2009-2010 și efectele pozitive s-au văzut. Iată că atunci când am fost vizitați de colegii la Fondul Monetar Internațional și când discutam despre rezultatele anului 2000, 13 din punct de vedere al creșterii economice, dânșii au zis că această creștere spectaculoasă este nimic altceva decât rezultatul reformelor structurale inițiate de guvernarea noastră din 2009-2010 încoace. Dar sunt domenii unde avem încă multe restanțe. Sunt domenii unde nu am reușit până acum să ne convingem în primul pe noi înșine că avem și capacitate.
Dar care sunt domenii?
Și că există înțelegere inclusiv din interiorul domeniului de a se autoasana, de a se îmbunătăți. Hai să începem cu domeniul justiției. Iată un domeniu cheie, fiindcă justiția, dincolo de faptul că este o putere separată în țară, dar funcție de felul cum se iau deciziile de către judecători, influențează foarte mult încrederea sau lipsa de încredere din partea cetățeanului în instituțiile statului, influențează foarte mult felul în care autoritățile statului și cele de nivel central, dar și cele de nivel local pot administra lucrurile, pot planifica anumite acțiuni și, bineînțeles, că de felul cum e percepută justiția într-o țară sau alta, există o legătură directă cu dorința investitorilor de a veni și a plasa capitalul în această țară, fiindcă viața e tot timpul complicată și în cazul în care apar anumite dispute, investitorii vor să aibă certitudinea că în momentul în care sunt nevoiți să meargă în instanță, vor fi tratați funcție de lege și nu funcție de mită, bani și așa mai departe. Iar în acest domeniu, am mai spus-o și trebuie să recunosc că nu sunt mulțumit de felul cum evoluează lucrurile. Am mers la un pas cu toții, noi în guvern, colegii din Parlament, președinția, pe majorarea substanțială a salariilor pentru cei care sunt implicați în justiție. N-a fost deloc un efort simplu. Și am, din păcate, dacă mă întrebați astăzi în ce măsură s-a justificat această majorare de salariu, poate încă e puțin timp, au trecut doar 5 luni, dar deocamdată nu văd o atitudine mai responsabilă din partea judecătorilor.
Din contra, se zice că corupția ar fi și mai pronunțată în rândurile magistraților.
Nu știu dacă e mai pronunțată sau mai puțin pronunțată, totuși există și anumite elemente pozitive. Numărul celor care au plecat din sistem e destul de impunător și au plecat și oameni a căror integritate a fost pusă la îndoială. Atât că regret că ei pleacă din sistem și mai suntem nevoiți să achităm și pensii încă substanțiale, în schimb, în locul unor sentințe și unor pedepse pentru cei care s-au implicat. Iată, a fost cazul scandalos de la Căușeni. Și pe apartamente, dar și pe acest cetățean Nogai, și am văzut punctul de vedere al procuraturii pe decizia colegilor săi de aceeași, tot de la instanță din Căușeni.
Deci,
care l-au achitat. Asta vorbește despre faptul că încă avem instituții nefuncționale, că încă suntem foarte noi vulnerabili în raport cu noi înșine. Cetățeanul nu vrea să înțeleagă tot felul de nuanțe și tot felul de dedesubturi. Cetățeanul vrea să vadă regulă și îl înțeleg perfect. Și chiar nu știi cum să-i explici de ce nu putem pune punct la mai multe procese de acest gen negative care, iată, lansează aceste tentacule ale corupției în toată societatea. Pe acest motiv voi insista iarăși zilele care vin să mai avem o discuție cu colegii din Consiliul Suprem al Magistraturii, din alte instanțe, cu Ministerul Justiției, cu președintele, fiindcă nu putem accepta o astfel stare de lucruri. Niciodată nu vom putea asigura o dezvoltare durabilă a economiei, a instituțiilor, a încrederii societății față de noi în ansamblu, fiindcă noi toți suntem judecați într-un fel în pachet. Nu interesează lumea că justiția este independentă sau că procuratura are la fel autonomie sau că trebuie să judece funcție de ceea ce face o ramură sau altă. Pe toți ne percep la un loc și poate undeva este corect. Noi avem un cadru legal suficient pentru ca oamenii să-și onoreze angajamentele în raport cu societatea din Republica Moldova.
Și totuși se creează impresia că nu toți cetățenii Republicii Moldova sunt egali în fața legii.
Nu este o impresie falsă, este o impresie corectă. Cei care au relații și pile și cunoștințe și bani mai acumulați prin tot felul de metode, ei de regulă și nu își cumpără libertatea și situația bună și chiar dacă au fost implicați în anumite scheme.
Domnule premier, sfârșit de an școlar, mai negociați referitor la majorările de salarii pentru profesori?
Valentina, așa după cum am promis în fața pedagogilor, tot este atar, am invitat colegii din sindicatele pedagogilor și le-am prezentat într-o manieră onestă și maxim de responsabilă ceea ce poate face statul. Este un exercițiu pe care l-am inițiat noi de a vedea cu ce putem să onorăm noi angajamentele.
Se vehiculează că ați putea să majorați salariile doar cu 20%. Ei au cerut cu 50% să fie majorat.
Este dorința noastră, este prioritatea noastră, fiindcă dumneavoastră m-ați întrebat în ce măsură sunt mulțumit de rezultatele și efectele reformelor la bun început. Statistica arată schimbări spre bine, dar știm foarte bine că de la statistică la realitate mai e încă un pas mare de făcut. Suntem perfect conștienți că o bună parte din pedagogi, din doctori, din funcționari de diverse niveluri sunt puși în situații foarte complicate de urmarea faptului că salariile și pensiile sunt necompetitive. Și am spus că atâta timp cât creșterea economică nu se reflectă în creșterea bunăstării oamenilor, atunci degeaba vorbim despre această creștere economică. Iată că urmarea unui an bun din 2013, urmarea faptului că continuăm aceste procese de descentralizare, de liberalizare, de transparentizare a proceselor prin care politice, economice și așa mai departe, noi am ajuns la o concluzie că, deși banii respectiv nu au fost bugetați pentru anul 2014, dar am ajuns la concluzia urmare a unor calcule, încă o dată vă spuneam, foarte responsabile, că ne putem permite în acest an să majorăm salariile cu 20% la pedagogi, plus o primă anuală care face ca această creștere să fie pe ansamblu cam 27%. Dincolo de acest lucru, am extins această listă a oamenilor care vor beneficia de creșteri salariale și la educatori care aveau salarii mult mai mici, și la ajutor de educatori, și la surori medicale care lucrează în sistemul educațional, asistente medicale, și la bibliotecari. Deci am făcut o analiză foarte minuțioasă care sunt aceste cele mai vulnerabile categorii și, iată, începând cu 1 septembrie, vom merge pe această filieră. Sigur că ar fi trebuit să nu majorăm cu 50%, ar trebui să dublăm salariile pedagogilor dacă vrem o educație de calitate. Și într-un an electoral, orice putere se gândește uneori și la anumite angajamente de-astea mai populiste, hai să fim sinceri. Dar noi pornim totuși la faptul că suntem responsabili, că nu dorim să lăsăm un mare gol în bugetul țării pentru cei care vor prelua guvernarea după alegerile din toamna 2014, așa cum comuniștii ne-au lăsat nouă în 2009 un deficit bugetar de 16%. Deci noi suntem ghidați încă o dată în primul rând de durabilitatea procesului. Vrem să ridicăm salariile, dar să fim siguri că la anul viitor vom putea să ne permitem să susținem aceste salarii. Vom veni cu sugestii și pe pensii, în mod special pe cei care sunt cei mai vulnerabili, fiindcă asta e marea noastră problemă. Dar vreau să vă spun încă o dată că înțelegem foarte bine că trebuie să ne mișcăm în acest sens, dar trebuie să ne mișcăm cu imaginație și creativitate, dar pornind totuși de anumite realități.
Domnule Ancă, securitatea statului este asigurată? Planează anumite suspiciuni că ar putea să fie periclitată această securitate a țării, ținând cont de evoluțiile de ultima oră din regiune?
Valentina, este o întrebare la care e foarte greu să răspunzi dacă securitatea Republicii Moldova este asigurată sau nu. Uitați-vă la evoluțiile din Ucraina, o țară cu un potențial mult mai mare decât Republica Moldova și vedeți că au trecut și trec, din păcate, prin o perioadă extrem de dificilă, extrem de dureroasă, soldate cu pierderi de vieți omenești, cu multă lume prănită și așa mai departe, cu efecte dezastruoase pentru economie. Bineînțeles că tot asta lasă un impact puternic asupra evoluțiilor regionale, dar și asupra evoluțiilor pe plan european, chiar și mondial, nu mă tem să spun că aceste evoluții influențează deja percepția noastră, înțelegerea noastră a lucrurilor. astfel încât sigur că ne punem întrebarea în ce măsură există pericole pentru securitatea noastră și nu uitați că securitatea este o noțiune polivalentă, este securitate informațională, este securitate economică, etc. Iată, militară, iată că suntem într-un exercițiu permanent, nu doar de analiză, dar și de anumite concluzii și acționăm acolo unde simțim că avem capacități, avem resurse și unde știm că am putea schimba lucrurile spre bine. Există un exercițiu în acest sens permanent la pe diverse platforme și vom continua să fim extrem de atenți, extrem de prudenți, astfel încât să nu oferim nimănui premise sau pretexte, pardon, pentru a avea un comportament față de noi mai agresiv și totodată să ne axăm pe ceea ce depinde de noi. Iar de noi depinde în mod special, scuzați-mă, să facem ordine la noi în casă. Și iată, pe asta guvernul va fi axat și în continuare.
Sancțiunile impuse Federației Ruse de către SUA și UE ar putea să se răsfrângă asupra economiei moldovene?
Pot doar să spun că noi, ca și Ucraina, suntem într-un fel prinși în mijloc până aceste contradicții care, din păcate, s-au amplificat între Rusia și Occident. Din cauza acestor evoluții tragice, dramatice din Ucraina. Și noi dintotdeauna am spus că am beneficia cel mai mult dacă exista o situație de încredere între Est și Vest, dacă exista stabilitate în regiune, dacă exista o doză mult mai mare de previzibilitate și dacă arhitectura securității regionale sau euroatlantice, care era în proces de formalizare, ar fi prins contururi mult mai puternice. Din păcate, nu s-a întâmplat așa să fie. Și pe acest motiv, tot ce putem face noi, în primul rând, să nu permitem ca situația din Ucraina, tensiunea din Ucraina, să treacă cumva și frontiera Republicii Moldova. Și pe acest motiv am cerut și celor din Tiraspol să fie maximul de atenți, de prudenți, să nu întreprindă acțiuni unilaterale care ar putea să destabilizeze situația și folosim nu doar comunicarea pe care avem cu Tiraspol, dar și prin mediatorii din mecanismul 5+2, întreprindem acțiuni și mai departe, în continuare, să facem așa încât și în sud situația să fie sub control, să fie stabilă. Și prin iată aceste eforturi să venim și noi cu resurselor, capacităților noastre, ca în regiune totuși să existe aceste semnale de stabilitate și previzibilitate și sperăm foarte mult că mecanismele internaționale vor fi aplicate și vor permite deescaladarea situației și ulterior normalizarea situației în Ucraina.